subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax arbaco ah bisha diseembarna waa 8 sanadka 2022 waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah dowlad goboleedka puntland oo diiday go'aamo ay soo saareen ismada puntland oo xal loogu raadinayay xiisadda ka dhalatay beddelaadda taliyihii ciidanka b s f waxaad sidoo kale maqli doontaan mid ka mid ah dadkii lagu tuhmay dilkii jamaal kashaqji oo lagu qabtay dalka faransiiska
cabdi xaafid faransiiska waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen khaalid caaid al cutaybi oo ah sarkaal sacuudi ah kaasoo lagu tuhmayo inuu ka qayb qaatay dilkii suxufigii sacuudiga ahaa ee jamaal kashooqi kaasoo lagu dilay dalka qunsuliyadda sacuudiga uu ku lahaa dalka turkiga 2018.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xal u helidda dilal kufsi iyo dhac dhuleed oo laga sheegay waqooyi bari ee kenya waddooyinka laga dhisay magaalada jigjiga ee ismaamulka soomaalida iyo qiimaha khudaarta ee beledweyne oo sare u kac u ku yimid balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo war saxaafadeed habeenkii xalay ahaa kasoo baxay aqalka madaxtooyada ee puntland ayaa lagu diiday qoraal saxaafadeed ay shalay soo saareen ismada puntland kaas oo ay ku soo gudbiyeen qodobo dhowr ah oo ay sheegeen inay iyagu soo go'aamiyeen si xal loogu helo xiisadda ka dhalatay xilka qaadis lagu sameeyey agaasimihii hay-adda amniga puntland ee loo soo gaabiyo b s f maxamuud cismaan diyaano ismada puntland ayaa qoraalka ay shalay soo saareen oo ka koobnaa 6 qodob ku sheegay in la fuliyo wareegtada madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ee lagu bedelayay maxamuud cismaan diyaano taasi oo 24 bishii hore xilkaasi uu u magacaabay sarreeyo guuto maxamed amiin cabdulaahi isimada ayaa war-saxaafadeedkooda ku sheegay inay go'aamiyeen in guryaha hubka iyo gaadiidka uu milkiyadoodu leeyahay sarreeyo guuto maxamuud cismaan cabdulaahi halka qodob kalena uu ahaa in maamulka puntland uu bixiyo kharashka ilaalada taliyihii hore ee p s f iyo xuquuq ka maqan ciidanka p s f muddo 13 bilood ah war-saxaafadeedka kasoo baxay aqalka madaxtooyada ee puntland ayaa haddaba lagu yidhi ciidanka p s f iyo hantidooda oo leh hub gaadiid guryo iyo agab kaleba waa hanti dowladda puntland iyo shacabkoodu leeyihiin ayna u soo dhinteen una soo dhaawacmeen tiro fara badan oo naftood horyaal ah iyaga oo difaacaya amniga iyo dowladnimada ummadda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer puntland sidaasi darteed waa nasiib darro ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka in qayb ka mid ah isimada puntland ay baraha bulshada ku faafiyeen qoraal dhaawacaya maslaxadda iyo mustaqbalka puntland ayna ku sheegeen in hantida iyo hubka ciidanka amniga puntland uu si gaar ah u qaato agaasimihii hore arrintaasi oo meel kudhac ku ah sharafta dowladnimada khatarna gelinaysa amniga iyo xasiloonida puntland dhiirigelinna u samaynaysa musuq maasuq iyo boob hantida dowladda uga mas-uulka tahay shacabka puntland ayaa war-saxaafadeedka lagu yidhi war-saxaafadeedka ayaa intaasi raaciyey in puntland ay farayso agaasimihii hore ee p s f maxamuud cismaan diyaano in uu sida ugu dhaqsaha badan uu u wareejiyo dhammaan hantida hay-adda p s f kuna wareejiyo ciidanka p s f iyo agaasimaha cusub xiisadan ka dhalatay hoggaanka hay-adda p s f ayaa timid kadib markii madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani uu 24 bishii noofembar uu soo saaray wareegto uu xilka kaga qaadayo agaasimihii hay-adda maxamuud cismaan cabdulaahi kuna magacaabay sarreeyo guuto maxamed amiin cabdulaahi madaxweynayaasha maraykanka jo biden iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa garaalada dhegeystayaal intaasi ku celiyo madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa uga digay dhiggiisa raashiya valadimir putin in dalalka galbeedka ay dul saari doonaan cunaqabateyn dhaqaale oo adag iyo tallaabooyin kale haddii ruushka uu ku duulo dalka dariska la ah ee ukrain, halka madaxweyne putin uu dalbaday damaanad qaad ah in isbahaysiga nato uusan isku soo fidin dhinaca bariga. Labada hogaamiye ayaa xalay yeeshay kulan fogaan arag ahaa oo socday muddo 2 saacadood ah, kaasoo ay diiradda ku saareen ukrain iyo qodobo kale oo xasaasi ahaa oo labada dal ay isku hayaan. Kulanka Biden iyo Putin ayaa yimid kadib markii uu ruushka xadka uu la wadaayay ukrain uu soo dhoobay 10,000 oo ciidamo ah, arrintaas oo ay dowladaha galbeedku u arkaan inay khatar gelinayso amniga iyo madaxbannaanida ukrain. Ruushka ayaa ka walwalsan isu soo dhowaashaha ukrain iyo galbeedka, gaar ahaan suurtagalnimada in nato ay gantaallo ku rakibato ukrain. Marka laga soo tago digniintaas, ma jirin wax heshiis ah oo ay labada dhinac gaareen, hase yeeshee waxay ku heshiiyeen inay sii wadaan xiriirka iyo wadahadallada. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna subaxnimo. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa v o a. aan ku bilownay nin u dhashay dalka sacuudiga oo looga shakisan yahay inuu ka mid ahaa kooxdii khaarijisay saxafigii Jamaal Khashoggi ayaa talaadadii shalay lagu xiray dalka Faransiiska, sida ay xaqiijiyeen booliska. ninkan oo lagu magacaabo Khaalid Cayid Al Cutaybi ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Charles de Gaulle ee magaalada Paris isaga oo doonayay inuu halkaasi ka dhoofo. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London kasoo diray wariyaha v o eda Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
ninkan ayaa ka mid ahaa 26 oo sacuudiyiin ah oo ay dowladda Turkiga u raadinayso dilka saxafiga si ninkan oo 33 jir ah kana mid ahaa ilaalada boqortooyada sacuudiga ayaa ku socdaalay magiciisa xabsiga ayaana loo dhaadhiciyey markii la qabtay. Khashoggi oo ahaa nin aad uga soo horjeeday siyaasadda dowladda Riyaad ayaa lagu diray xafiiska qunsuliyadda sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul. sacuudigu waxa uu sheegay in ninkan oo wax ku daabici jiray wargeyska Washington Post uu ku dhintay howlgal khaldamay oo ay fuliyeen saraakiil ay dowladda usoo dirtay inay kusoo celiyaan boqortooyada, laakiin saraakiisha Turkiga waxa ay sheegeen nimankan dilka ka dambeeyey ay amar ka haysteen heerka ugu sarreeya ee dowladda sacuudiga. dilkan ayaa caalamku ka qayliyay, waxaana foolxumo dusha laga saaray dhaxalsugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan oo isagu beeniyey inuu wax lug ah ku lahaa. nin amiira oo dibad jooge ah oo sacuudi ah ayaa ku tilmaamay dhaxal sugaha sacuudigu in uu maskaxiyan aanu miyir qabin. maxkamad ku daala sacuudiga ayaa 8 qof oo aan la magacaabin ku heeshay dembiga dilka Jamaal Khashoggi sanadkii 2019. 5 ka mid ah ayaa lagu helay inay si toos ah uga qayb qaateen dilka, waxaana lagu xukumay dil, halka markii dambe loogu bedelay midkiiba 20 sannadood oo xarig ah. 3 kale ayaa lagu xukumay 7 ilaa 10 sannadood midkiiba, iyagoo lagu helay dembi ah inay qayriyeen sida ay wax u dhaceen. xukunkaas ayay qaramada midoobay waagaasi ku tilmaantay mid ka fog cadaaladda oo jees ah. warbixin laga soo saaray dilka saxafigaasi ayaa lagu sheegay inuu dilkiisu ahaa mid lasii qorsheeyey, ogaan ahaa dowladda sacuudiguna ay si buuxda mas-uul uga tahay. maxaa laga filan karaa dowladda Faransiiska? Turkigu waxa uu raadinayaa nimankaasi Ankara iyo Baris iskuma salbannaana. ninka ay xireen ma u gudbin doonaan Turkiga maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee Heeg? ma geyn doonaan? mise iyaga ayaa maxkamadayn doona? su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable, bal inuu jawaabta odoroso.
Cabdi Xaafid, Faransiiska waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen Khaalid Cayid Al Cutaybi oo ah sarkaal sacuudi ah, kaasoo lagu tuhmay inuu ka qayb qaatay dilkii saxufigii sacuudiga ahaa ee Jamaal Khashoggi, kaasoo lagu dilay dalka qunsuliyadda sacuudiga uu ku lahaa dalka Turkiga 2018. haddaba ayaga oo waxay sheegeen Faransiiska ka jawaabahayo waarankii ama dalabkii Turkiga uu ka codsaday dowladaha ku buhubay Interpol ama hay-adda booliska ee caalamiga in ay u gudbaan. haddaba waxay kala dooransiiyeen Cutaybi in uu qirto dembiga oo toos lagu gacan geliyo Turkiga, ama maaha in uu isdifaaco oo uu iska baryeelo eedeymahaas, weliba in uu kusii sugnaado xabsi inta uu iska baryeelayo oo go-aan laga gaari doono. haddaba halkan Faransiiska waxaa uga soo baxday fursad siyaasadeed oo ah in uu xiriirka kula wanaajisto dowladda Turkiga kaasoo ay xogaa madmadow ah u dhaxeeyaan. Dhanka kale, Faransiiska oo isaguna Sacuudiga ku cadaadin doono in uu xal kala gaaro arrinta Lubnaan xasilinteeda, maadaama Sacuudiga uu saameyn weyn ku leeyahay Lubnaan, Faransiiska haddana uu kaleeyahay in uu adeegsado in mataqaanaa halka arrintan lagu xaliyo.
Maxaynu ka ognahay ninkan la qabtay? Waxaa la sheegay in ay xeer ilaalinta Sacuudigu marxu dhidilka saxafigaas la khaarajiyey, laakiin markii dambe ay go-aansadeen inaan la maxkamadayn. Waxa uu ka mid ahaan jiray ilaalada boqortooyada oo ah inuu ka tirsan ciidamada qalabka sideeya Sacuudiga. Istanbul ayuu ka degay 2 October. Waxaan u joogay guriga qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul, laakiin ma uu joogin xafiiska lagu khaarajiyey saxafiga markii la dilay. Cabdi Xaafid Awel Ismaaciil, V O A, London.
Dacwad-oogaha guud ee dalka Kenya Nuruddiin Xaaji ayaa hadda ku sugan magaalada Garissa ee waqooyi bari ee Kenya. Sababta uu dacwad-oogu halkaas u jooga ayaa lagu sheegay inay la xiriirto xal u helidda hub badan oo sharci-darro ah oo deegaanada Soomaalida Kenya yaal, hubkaas oo sida la sheegay lagu geysto dil dhac kufsi intaba, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A-da ee magaalada Garissa, Maxamed Faarax Shire.
Xilligan adag ee abaaraha iyo guud ahaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya ay ka soo jireen waxaa sidoo kale soo ifbaxaya xaaladaada wadanka amniga ah. Tiro badan oo dad ayaa waxay ku dhimanayeen duleedyada magaalooyinka. Culayska ugu faraha badanna waxa uu imaanayay xilli dadkaasi ay isku qabqabsanayeen dhulka iyo dalal kala duwanna halkaasi isugu geysanayeen. Hoosiga iyo dhacana wuxuu ahaa mid soo jireen ah. Dacwad soogaha guud ee dalkani Kenya Nuruddiin Xaaji ayaa waxa uu ballanqaaday gobollada waqooyiga dalkani Kenya dadka ku dhaqan in xaaladaha sida dilka oo kale aan mar dambe lagu xalin doonin waxay dalkani Kenya looga yaqaana maslaxo, taasoo ah in odayaasha dhaqanku ay ka gaaraan go'aamo dilalka iyo kusiyada noocaas oo kala, wuxuuna sheegay in tallaabo uu ka qaadayo.
Garissa ni ya kila mtu, na Garissa hata wale ambao si wa Somali wakija wana haki ya kuwa na ardhi.
Garissa qof walba ayaa iskale, cid walba oo Garissa degan ayaa iskale, cid walba oo magaalo kale ka timaado xaq waxay u leedahay in ay ulka iibsato, degto, ku noolaato. Cid laga kicin karo ama cid laga leeyahay ma jirto. Waxaan aniga iyo hogaamiyaasha ka wada shaqayn doonaa in aan la kulanno wasiirka amniga si dabagal aan ugu sameyno xaaladaha haatan. Laamaha amnigu waxay noqon doonaan kuwa gacan adag ku qaban doono dambiilayaasha caadeystay in ay kufsiga dhaca iyo hubka sharci darrada ku dhex wataan gudaha gobolkan. Taasi ma noqonayso mid aynu ka yeelino haddaynu nahay dadka amniga gobolkan iyo geyiga ma loo xil saaray. Waxa uu Mr. Nuruddiin kulan uu ku qabtay magaalada Garissa ku sheegay in siyaasiinta iyo weliba dadka kacaanka ka sameynaya gudaha magaalooyinka ay noqon doonaan kuwa tilaaba iyaguna dowladdu ay ka qaadi doonto. Saraakiisha amniguna waxa uu uga digay in ay la saftaan qolo ama koox ay la saftaan. Dr. Maxamed Daahiye Ducaale, mudanaha degmada Dhaab laga soo duurta oo halkaasi ka hadlaya, waxa uu sheegay in hub fara badan ay gacanta dadka rayidka ay ku jiraan, dad fara badan oo dhul ilaalsarayana ay jiraan, ilaa iyo haatan aysan garanaynin sababaha dhul loo ilaalinayo, dowladina ay joogto ciidamana dhulkaasi ay u kor joogaan.
Even in this town itself, illegal firearms in the hands of gangs.
Isla magaaladan aan joogno waxaa ku badanayo dadka hubka sharci darrada gacanta ku haysto, waxayna ku doodayaan in ay dhulku ilaalinayaan. Ma garanaya dhulka la ilaalinayo dowladuna ay joogto. Tani waxay keentay in kufsi, dhac iyo boob dad rayida lagu geysto magaaladan gudaheeda aan joogno iska badaa dhulka hawlka. Waxaan aniga iyo weliba mas-uuliyiinta kale halkan fadhiyo doonayaa in aan si toos ah oo ka wajiwaji uga wada hadalno sababta keeni karto in hub magaalada dhexdeeda lagu wato. Tani miyaysan ahayn mid khatar gelin karto nafo fara badan, barakac, dhib iyo dhibaato dadka u keeni karto. Waxaa doonayaa in dowladdu ay il gaara ku qabato dadka arrimaha nooca ah gacanta ku haya. Xildhibaanada degmada Ijaara laga soo duurto Safiya Cabdi Nuur ayaa waxay sheegtay in ilaa iyo haatan xaalada adag gobolkaasi ay ka jiraan aynu ugu weyntahay xaaladda dhanka siyaasadda xilligan adag lagu jiro. in soo gaamiyasha bulshada iyo laamaha amniga xiriir rasmi ah uusan si waafi uga dhaxeynin waxayna sheegtay in xilligan adag haatan aysan qulqulatooyin aysan ka dhici karin gobolada wuqooyiga absina way ka muujisay
We want stability, we want development, we want...
Waxan doonina abni nabad deganaasho isdhexgal if qof walba oo naga naga mid ana waxan doonayaa in uu qaato mas'uuliyadda saaran xilligan adag ee doorashada lagu jiro ma doonina in qulqulatooyin sababa dhiig oo inuu ku daato geeyigan halkan ay ka jiraan taas weeye sababta ugu weyn ee walaacan uga muujinayno xaaladaha dhanka amniga xilligan adag qulqulatooyinka guud ahaan gobolada waqooyiga ka jira waxay ahaayeen kuwo nafa fara badan horaan oo ugu go'ay cabsi fara badanna haatan waxaa laga qabaa in dilal fara badan ay ka dhici karaan gudaha magaalooyinka haatan waxaa gaarisa wajeeryo mandheera ku soo badanayo amni darrida dhanka dhulka qofsiga iyo weliba boobka hantida dadka loo geysanayo taasna waxay dadka rayidka aaminsan yihiin siyaasiyiin dhiirigelinaya ama naas nuujinaya ay jiraan xaaladaha noocaas ragga sameynayo maxamed faarax shire v o a garisa
wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha ee dowlad deegaanka soomaalida ethiopia cabdiraxmaan ciid daahir oo waraysi siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in muddo 20 ah aanan wax dayactir ah lagu samayn wadooyinka laamiga ah ee magaalada jigjiga oo dhowaan dayactirkooda lasoo gebagabeeyey wasiirka ayaa sidoo kale sheegay inay meel fiican marayaan wadooyinka laamiyada ah ee cusub ay bilaabeen dabayaaqadka sanadkii tagay 2013 tirsiga ethiopia iyada oo sida uu wasiirku sheegay ay socdaan qorshayaal waxa loogaga qabanayo baahiyaha guryaha warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa jigjiga kasoo diray maxamed cabdiraxmaan gata
waahi bismillahi raxmaan raxiim sidaad sheegtay horta isbedelku intuu dhacay saddexdii sanna u dambeysay deegaanka wadooyinka hadda magaalada jigjiga ka dhammaaday ee cusub ee la sameeyey waxay ahaayeen wadooyin ilaa 10 kilomitr ka badan 30 kii sane ina soo dhaafay 7 kii sane ku horreeyey isbedelka waxaa magaalada jigjiga laga sameeyey 8 kilomitr oo laamiya 8 kilomitr 5 kilomitr oo kamidii waxay ahaayeen kuwo waqti aad u horreeyey muddo 5-10 sano ku dhow ka hor la sameeyey bay ahaayeen marka laga reebo wadada dhakhtarka kaaramardha ee magaalada hormarta wadooyinka 5-10 sano ka hor la sameeyey oo u badan kuwo ku yaalla halbowlaha magaalada bangiga weyn ee magaaladu meeshu ku yaallo wado kaloo suuqii hore magaalada wadada fooqdheere loo yaqaano waxay ahaayeen wadooyin waqti aada u fog la sameeyey wadooyinka waqtigaa dheer la sameeyey 5-20 sano wax dayactira oo lagu sameeyey haba yaraatay may jirin dee wadaduna waa wax u baahan dhismo sida guriga qofku u ranjiyeysanayo u hagaajisanayo uga warhaynayo waqtigii markay jirto waayo dee waa wado la isticmaalayo marka waxay u baahan tahay gacan ku hayn had iyo jeer arrintaasna arrin aynu soomaalihan aada ugu liidano inta badan wixii in la sameeyo mooyaane in laga daba tago laga warhayo oo dee uu dayaca dayactirku u baahan yahay iyo ka warhayntu u baahan la siiyo inta badan dadku wanaagsan manihiin marka taas waxay keentay wadooyinkaas iyagoo aada u burbursan in layska isticmaalayo markaa sanadkan markii qorshahanu diyaarinanay 5-6 bilood ka hor waxaanu isla qaadan inaan fiiro gaara siino anagoo sidaan ku sheegnay isbedeli kadib wadooyinka waaweyn sameynay kuwan laftooda maanta kama dhacaan wado cusub magaalada loo sameeyey waayo wadooyin aada burbursan bay ahaayeen
dhanka kale waxaa jira mashaarica wadooyinka laamiyada oo sanadkii tagay dabayaaqadiisi la dhigay wadooyinka ayay hadda halkay marayaan
wadooyinkaas oo iyaguna ilaa 6 wada mid kamid waa jidka 30 wadada loo yaqaano jidka waxay naga caawinaya dowladda federaalka hay-adda wadada wadooyinka dhista wadanka ayay naga caawinaysa jidka wuu wadaa qandaraaslihii waa jid dheer ilaa 8 kilomitr buu ku dhow yahay bundule bridge baa ku yaala wadada wadooyinka kale waa 5 wado 5 wado 4 wado kamid a waxaa laga dhisayaa mashruucu bangiga adduunku maalgeliyo oo 4 magaalo ka hirgalo magaalada jigjiga lacagteedii siday u dhanayd mashruuca oo berigii hore waxyaaba kala duwan oo dhagaxan qoran iyo waxyaaba kala duwan loo isticmaali jiray ayaa hadda si toosa loogu wareejiyey 4 wado oo mid waata ayo raylka wada waata wadada siilida tagta wada waxa weeyaan wado taywaanta cusub ku taala iyo mid isku xidhasa wadadii ayardege la dhisay cusbayd iyo wadadii jaamacadda cusbayd labadaa wado wadada isku xidhasa 4 wado wadada 5aad ee magaaladu oo miisaaniyadda magaalada shigshiga laga dhisay waa wadada tegaysa iskuulka narsiga la yidhaah magaalada Sigsiga iyaduna way socotaan filay inaad aragteen wadadan taa ay raaylka iyo tan seelida kulli iyo tan narsiga tagis haba way socdaan inkastoo wali 115 celcelisahan imika qiyaas ahaan la 115 bay wadooyinkaasi marayaan
su'aashu wadan bisin ku yidiin waxa weeyaan waxa ka jirta baahi in aguyeynta oo gudahan deegaan gaar ahaan caasimadda magaalada Sigsiga guri way si qaliyoobayaan arintaa maxaad ka qabateen maxaa sidii ka qorsheysay
والله السؤال هذه يدفع عنوين أو بيدنا دب تاجن أو رنهانتي دتكم مركي شجوا كله مقالي دي مركي أدي أدوسي بلارتو دوات قرن كرتا ديجين كينا دت فربنا بس هو يمشي شجع مان تكونول وليس حق جريان تو أدو فربنا أيها تتكي هايستا صدق إحنا صرنا يدو عاصمة هلاك قادو عينو كير اللي ديجين كي باهدو ويكو ده شرتاي للي هي أيها واحد إنه جريو laga dhisay 10 caasimadood ee gobolada dugtii guri wadareed laga dhisay ba jira sanadkan caasimada iyadoo ay saameysay xaaladahan jira awgeedo mashruucyada cusub ee deegaanka ay taageeyeen qorshaha ay ku jirtay sanadkan in jigjiga guri dheer iyo laga sameeyo lagu daro hal caqabad ayaa ina haysata imka guri dawladdu dadka inta badan waxay ka soo qaadayaan guri qofku la siinayo xaqii ka ahayd qofku inuu ula wareego nidaam uu lacagti guriyan ku soo celinayo waqti imka waxaanu sameeyney markii horeysay deegaanka استراتيجية لغو هرمر لها قريينت Regional Housing Development Strategy ايان دوان سمين كل انو انسيحن دونا بيانكي ايا اساق لفتيسو قابي قرال كيسي وصو ادا بيانكي هرمرت قريينت ديگانك دينا عاكالان وعيقي حق برشادة واي وادقران سا دي تو بيادة سارة دادكو ساند دو ايه لعاكايت سادان si guriyaha dawladdu ay dhisay ay uga faa'iideystaan inaga tii ma jirta koo laba waxaan jirin guriyihii markii dawladdu dhisto ee dadkii lagu wareejiyo ama qofkii deyn waa guri waa hantii dawladeed ama inuu qofkii kira ku galo ama inuu lacagtii guriga intuu hay dawladdu heshiis la galo inuu waqti uu ku soo celiyo labada arimood mid waa lacagta ka soo noqonaysa waxa lagu talagalay in hadana dib loogu meel galiyo guriyo kale oo dad kale ay ka faa'iideysan karaan arimahaas oo isira qaban dhinaci dawladdu gaabiska jir dhinaci wacyiga guud ee bulshaan aynu kala hayn arinta oo iyaduna ka hooseyso oo qofkii una sida danayn inuu waxan wax kaydiyo dawladdi la kaashado istaraatiijiyada loo isticmaalo ee kana hirgalay wadanka qaybiisa kala duwan dadku inay iskaashadaan sameeystaan dawladdu ay dhul u diyaariso mashqadu sameeyso imika arimaha waxa jira arimo bilow dhaqaatiirta dhul waxa jirta xafiiska aan ku wareejinay xafiisan nashqadoodi baan imika wadna nashqadi guriyaha waa dhaqaatiirta shirkadda ka howlgasha marka waxay noqon goob waayo de imika guri marka aad ilaahay guri marka laga tago imika marka qaar kood wax laga yaaba lacagta guriga aad ku dhisana sabay inay ka qaalisanaan lacagta dhulka aad ku heliso marka hadii dawladdu ay ka caawiso dhulkii iyo nashqadi in la sameeyo in dadka noocaas oo kala lana kaashan kara bangiyada oo arinta inaga maqnayd ee imika aanu ka shaqeynayna sanadkii u dambeeyay iyaduna bangiyo badan oo diyaar inoo aanu yimid inay nala maalgeliyaan hadda ka hor maadaama arinta dulsaar interest uga jirtay waxa laga yeeyay fursadaas inta badan way xidhnayd laakiin hadda bangiyo badan bay noo diyaar dhaqaatiirto kala bangi baan isku xidhnay inay la heshiyaan maadaama dad shaqeysanaya ay yihiin IRR muddo 15 sano ah sida ay lacagta ku bixin lahaayeen
kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Ciid Daahir oo ah wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha ee dowlad deegaanka Soomaalida oo magaalada Jigjiga ugu waramay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata haatanna Hiiraan suuqyada magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa laga dareemayaa sare u kac ku yimid qiimaha qudarta sida uu warbixintan ku eegay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane
qaar ka mid ah ganacsatada qudaarta ku iibiya magaalada Baladweyne iyo kuwa uu iibgeeya qaybo ka mid ah gobolada dhexe ayaa waxay ka waramayaan noocyada qudaarta ee sarakaca uu ku yimid
qudaarta qaybna waxa waa qiimadu waa kacsan yahay waxa qaali sida basasho kale taqaali waaye yaanyo kale taqaali waaye qudaarta cagaaran qiimadu way hooseeyaan baradho kale waa si qiimo hooseysa qiimaha maanta xogaa $4 $5 u dhaxay qudaarta in qaali weydu waxa sababay macnaha wadanka roobku ku yar yahay ma aha roob ma jiro ubiga uu si bi yareynaya qudaartu inay kacdo markii qiimaheedu waxa sababay waa abaarta xabada cambada hadirta magaalada wax ka maraysa 7 senti mooska adiga $2 $3 $1 bar u dhaxaya qudaarta adiga xabaar qaali wataad bishan iyo bish koreysa ba qaali yahay inta hadaan ku sheegay qiimahoodu inay qaali yihiin qudarta beeraha adiga wadankeena leen nooga timaada meelaha beeraha magaalada afkeeda leen nooga timaada sida bardhado kale Ethiopia nooga timaada daawarta inta badan umadu way saameysay laakiin xoogaa hada wili way siran tahay
qudarta suuqa lagu iibiyo waa laba qayb qudar lagu talagalay in magaalada lagu isticmaalo iyo mid loo dhoofiyo gobolada dhexe sara uu kacana waa isku mid sida uu sheegayo cadaawad Jimcaale Maxamed oo ka mid ah ganacsatada qudarta ee magaalada Baladweyne
waxaan iibinaa khudaarta noocyadeeda kala duwan sida mooska, isbaanishka iyo babayga. Khudaartaas inta badan kasoo gado gobolkan Hiiraan iyo qeyba nooga yimaada Itoobiya iyo Soomaalida, dhulkan Soomaalida ee shabeelada hoose ayaan meesha ku iibinaa. Marka waxaa ogaa kacsan baryahan dambe yaanyada oo iyadu ubiga xoogayna ubiya yareeyey kala go yar ayaa ku yimid iyadoo culeyska qaadaya yaanyada oo aad u fara badan yahay. Waa gobollo badan baa naga qaatay yaanyada sida gobolka Bari iyo gobolkan dhexe Galgaduud amba dhusamareeb marka iyo tuulooyin badan ku xeeran ayaa naga qaata yaanyada iyo tabaanada iyo khudaarta cagaaran. Marka waa u qaadi waayo gobolku aad baa culays ugu batay, sidaas awgeed ayay yaanyadu ku qaaliday. Marka inkastoo shalay iyo duraad xoogaa oo roob maray dhulkan dhexe walan weyn kasuko gobolkan Bay iyo gobolka Hiiraan meesha iska galaan ayaa roob maray. Marka sarkicedu weli nama soo gaarin, laakiin waa u jiraa yaanyadaas culayskeeda iyo tanka qaadistu ee aada u fara badan tahay oo gobollo fara badan ay nagu xiran yihiin. Digaa asbuucan ilaa bil buu socdaa, ilaa bil buu socdaa. Abaarihii iyaguna dhibbay keeneen oo waxa weeye dadkii reer baadiyaha waxa ku dhacay kala fariin baahsan ilaa xagga Itoobiya, xuduudda Itoobiya ilaa tan Soomaaliya wax roobu may marin sanadkan. Haddana saasaa culayskaas faraha badan oo ama gobolka dibadiisa ama gobolka gudihiisa ayaa yaanyada iyo khudaartaas wax lagu iidaamo sarakaca ku keenay.
Sarakaca ku yimid qiimaha la iibiyo khudaarta ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay qoysas badan oo masaarifta ka heli jiray ka ganacsiga khudaarta.
Magacayga waa Mareeshi Cabdicigaal. Khudaarta aan iibiyo noocyadeeda kala duwan, mid waa khudaarta cad, mid waa yaanyada, kabsarta, barbarooniga, basbaaska, allah mustacaan yaanyada $5, mooskoo kaleeto $5, kontanka xabo shanti gacan $2 iyo bar shanti gacan $3, asagaa ugu qaalisan. Roobka la sugaayey oo soo daahay awgood yaanyada qaali waa $5 waaye, mararka qaar waxay ka tagtaa $6. Hadba sida ay suuqa u timaado khudaarta inay qaaliyoodu waxaa sababay sanadkii roobka inuu da'a la sugaayey oo dib nooga dhacay Ilaahay qadartiis. Haddii aysan raxmadda Ilaahay imaanin, wax nolol hoojiraba ma lahan.
Hoos u dhac laga dareemayo biyaha wabiga Shabeelle iyo xilli roobaadka deerta oo dabayaaqa ah, waxaa cabsi laga qabaa in qiimaha khudaarta iyo dalagyada kale ee dalka ka soo ga'a in ay sare u sii kici doonaan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Mahadsaned Xuseen. Warbixintaas ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
شاهد كمان أرق شيكنا كمان مقلي وحش بها نفتادي شرب باندي غنيا هدي شرف متكول ميدا لغو شيك دوني شرب باندي غنيا هدي شرف متكول ميدا لغو شيك دوني samsayadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa